tambako.
Bu da Tiflis'ten Tamar Çukurvani'nin reportajıydı. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də günün xəbərlərinin qısa xülasəsini dinləyək. Noyabrın 9-undan müddətsiz aclıq aksiyasına başlayan jurnalistlərin sırasına daha 2 nəfər qoşulub. 10 gündür ki, aclıq eləyən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidovun səhhəti daha da pisləşib. Amerikada yerləşən Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir etməkdə təqsirləndirilərək barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş. Yazıcı Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlunun dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edib. Avropa Parlamentinin dünən keçirilən plenar sessiyasında İranda azlıqların hüquqlarının müdafiəsi və dini azadlıqlara dair qətnamə qəbul edilib. Vyetnamda Asiya Sakit Okean ölkələrinin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının forumu keçirilir. Forum iştirakçıları kənd təsərrüfatı ticarətinin liberallaşdırılması ilə bağlı Dünya Ticarət Təşkilatının apardığı danışıqları bərpa eləməyə söz veriblər. Əfqanistanın qərb hissəsində yerləşən Badghis əyalətində baş verən daşqınlar nəticəsində azı 53 nəfər həlak olub. Nyu-Dehlidə Əfqanistanın bərpa olunması üzrə beynəlxalq konfrans öz işinə başlayıb. Əfqanistan üzrə 2-ci regional iqtisadi əməkdaşlıq konfransında 18 ölkənin nümayəndələri, o cümlədən Pakistan, İran, Çin, Amerika və Rusiya iştirak edirlər. Bu qədər xəbər buraxılışı sona yaxınlaşır, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan verilişimiz Panorama proqramı ilə davam edəcək. Panoramada bu həftə Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında imzalanan qonşuluq siyasəti üzrə fəaliyyət planından söhbət gedəcək və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda yağmurlu hava şəraiti davam edəcək, bəzi rayonlarda sulu qar, dağlıq rayonlarda isə qar yağacağı gözlənilir. Abşeronda güclü şimal, qərb şimal küləyi əsəcək. Günün ikinci yarısında mülayimləşəcək. Havanın temperaturu Bakıda 7-9, Naxçıvanda 6-11, başqa rayonlarda 7-12, dağlarda isə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti olacaq.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer. Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatolub Tiflisi Azərbaycan teatrı.
Tam yüz mətatiz, duhayız və türkiz keskinlərsin.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalı.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam,
Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Azərbaycan Namunə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Zəfərli iştirak edir. Eldar bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, əzim.
Bu həftə Avropa Birliyi və Azərbaycan Əməkdaşlıq Şurasının toplantısında qonşuluq siyasətinə dair fəaliyyət planı təsdiq olunduğunda, həmin planda əməkdaşlığın əsas prioritet istiqamətləri əks edilib. Burada birinci məsələ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həllini Avropa Birliyinin yardım göstərməsidir. İkinci məsələ Azərbaycanın azad və ədalətli seçkilərdir. Üçüncü məsələ insan hüquqlarının və qanunun aliliyinin təmin edilməsinə yardım göstərilməsidir. Dördüncü məsələ Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsidir. Sonrakı məsələlər kimi də korrupsiyaya qarşı mübarizə, şəffaflıq və başqa bir neçə məsələ orada öz əksini tapıb. Əvvəlcə Eldar bəy, sizdən onu soruşmaq istərdik. Sizcə bu planın yerinə yetirilməsi zamanı daha çox hansı sahələr üzrə çətinliklər meydana çıxa bilər? Seçkilər məsələsində korrupsiya ilə mübarizədə, yoxsa deyək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli məsələsində? Necə hesab edirsiniz?
Yalnız ola bizim bir məsələdə bir çətinlik çəkməyəcəyik. Bu enerji mübarizəsində, yəni ki, Azərbaycan Avropaya öz neftini də, qazını da satacaq və bu davamlı olacaq. Ancaq qalan 9 məsələlərdə. Demək olar ki, bütün bu sahələrin hamısında çox ciddi problemlər mövcuddur. Onun görə üçün söhbət orada ciddiymiş kimi Qarabağ probleminin həllindən gedir, azad seçkilərdən gedir, mətbuat azadlıqdan, korrupsiya mübarizəsindən, məhkəmələrin müstəqilliyindən və s. və s. Bütün bu sahələrdə biz bilirik nə qədər böyük bizdə problemlər mövcuddur və Azərbaycan gərək çox gərgin bir iş aparsın ki, yaxın gələcəkdə bu problemlərin həllinə nail ola bilsin. Bu yaxınlarda təqribən bir ay, iki aydan sonra bu fəaliyyət proqramına uyğun olaraq bir indikativ plan hazırlanacaq. Yəni, həmin məqsədlərə çatmaq üçün konkret
nələr etmək
lazımdır. İndi həmin o indikativ planın üzərində Azərbaycan hökumətindən Avropa Birliyi arasında bir işçi qrupu yaradılıb həmin indikativ planı hazırlamaq üçün. O da təsdiq olunmalıdır təqribən qısa bir müddətdə bir çayın ərzində. Və ondan sonra da biz gərək çalışaq üçün bütün orada nəzərdə tutulan tədbirlər həyata keçirilsin.
Aydındır. Hüseyin Balan Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Mən biraz Eldar müəllim fəlsəfə sual vermək istəyirəm. Siz yəqin ki, bu Əli və Mino romanını oxumusunuz. Orada epigraf kimi Kipling'in bir sözü gətirirlər ki, Avropa Avropadır, Asiya Asiyadır, onlar heç vaxt qovuşa bilməzlər. Sizə elə gəlmir ki, bax bu söz peyğəmbərcəsinə haradasa bir bugünkü Azərbaycanın vəziyyətində təsdiq olunur. Yəni Azərbaycan Avropaya bir yamaq kimi görünmür ki.
Bilirsiniz, bu çox böyük ciddi bir problemdir. Bu problemin içərisində, sizin sualınızın içərisində bir neçə vacib bir suallar da mövcuddur. Birincisi ondan başlayaq ki, bu demokratik sistemlər. Bu yalnız xristiyan ölkələrində mümkündür, yalnız Avropa ölkələrində mümkündür, yoxsa misal üçün müsəlman ölkələrində, Asiya ölkələrində də demokratik sistemi qurmaq mümkündür.
Siz necə hesab edirsiniz?
Mən bir mənalı olaraq deyirəm və əminəm ki, demokratik sistem hər bir xalq üçün məqbuldur və qurula bilər. Misallar göz qabağındadır. Türkiyə müsəlman ölkəsidir, demokratik sistem qurub. Yaponlar demokratik sistem qurublar. Cənubi Koreyada demokratik sistemlər qurulub. Ona görə də kim fikirləşir ki, bu demokratiya deyilən məsələ, demokratik sistemlər, bu bizə müəyyən mənada yaddır. Mədəni baxımdan, tarixi baxımdan. Ona görə Avropanın öz yolu var, bizim öz yolumuz var. Bu çox yanlış bir fikirdir.
Bəs onda problem nədir? Eldar bəy, sizcə?
Deməli, bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfi. Avropa Birliyinə Azərbaycan çalışmalıdır daxil olsun, yoxsa çalışmalı deyil. Bizə Avropa Birliyinə üzv olmaq lazımdırmı, yoxsa biz daim elə qonşu kimi qala bilərik? Bunun tərəfdarları da var, əleyhinə çıxanları da var. Əleyhinə çıxanların əksəriyyəti mən əminəm ki, daha çox Azərbaycanda, bax bu korrupsiyalaşmış, avtoritar sistemindən deməli öz maddi maraqları üçün istifadə edən dairələrdir. Onlar deyirlər ki, biz niyə Avropa Birliyinə daxil olmalıyıq? Onlar Azərbaycanda demokratik sistemin qurulmasını ümumiyyətlə istəmirlər. Ona görə də Avropa Birliyinə daxil olmağı məqsəd kimi biz qarşımıza qoymalı deyilik. Ona görə ki, yalnız demokratik ölkə Avropa Birliyinin üzvü ola bilər. Digər tərəfdən, bəziləri hesab edirlər ki, bu Avropa Birliyində anti-müsəlman əhval-ruyəsi var. Bəziləri deyirlər ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Avropa ölkələri daha çox erməniləri müdafiə edirlər. Mən belə yanaşmayla da razı deyirəm. Avropa Birliyinin içərisində beynəlxalq problemlərlə bağlı çox böyük fikir ayrılığı var. Avropa Birliyinin içərisində Amerikanın strateji müttəfiq sayan ölkələr də var. Eyni zamanda Amerika rəqib gözündən baxan ölkələr də var. Avropa Birliyinin içərisində Rusiya strateji müttəfiq gözündən baxanlar var. Rusiya rəqib gözündən baxanlar var. Bir çox beynəlxalq problemlərdə Avropa Birliyinin içərisində vahid mövqe yoxdur. Avropa Birliği bizim üçün nəyə görə maraqlıdır, nəyə görə biz oraya daxil olmalıyıq? İlk növbədə insan haqların qorunması, məhkəmələrin müstəqilliyi, azad mətbuat, demokratik prinsipləri bütövlükdə götürəndə bu Avropa standartlarıdır. Beynəlxalq problemlərə qalandırsa, bəli, orada Fransa yorğanı öz tərəfinə çəkir, İngiltərə öz tərəfinə çəkir, İspaniyanın öz mövqeyi var, Polşanın öz mövqeyi var, bizim də öz mövqeyimiz olacaq. Bundan qorxmaq, bundan çəkinmək lazım deyil.
Yadigar Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərli.
Eləmən, burada maraq duran hansı məsələlərdən biri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibət məsələsidir. Bildiyimiz qədər bu planda ümumiyyətlə bu münaqişənin hərb yolu ilə həlli variantı tamamilə istisna edilir. Hesab eləmirsiniz ki, bu son imkanın Azərbaycanın belə deyə əlindən alınması deməkdir. Necə baxırsınız buna?
Yox, mən elə yanaşmıram. Ümumiyyətlə, heç bir beynəlxalq qurum, nə Avropa Birliyi, nə BMT, nə Avropa Şurası, nə də hətta ayrı-ayrı bir ölkələr heç vaxt digər ölkəni müharibə etməyə çağıra bilməzdir. Bu beynəlxalq aləmdə, müasir dövrdə bu nonsensdir. Belə şey ola bilməz. Biz özümüzü götürək. Hansısa bir beynəlxalq konflikt var, o ölkələrin nümayəndələri bizə müraciət edəndə biz nə cavab veririk? Biz deyirik, get müharibə et, biz deyirik ki, get sülh danışıqları apar, çalış bunu diplomatik yolla həll elə. Ancaq eyni zamanda BMT-nin də nizamnaməsində, bütün beynəlxalq qanunvericilikdə də hər bir ölkə öz ərazisini müdafiə edə bilər. Ona görə də bizim burada əl qolumuzu bağlayan Avropa Şurası deyil, Avropa Birliyi deyil, ATƏT deyil, BMT deyil. Mən isə bilirəm ki, hələ Azərbaycanda ordu quruculuğundan bağlı, Azərbaycanın hərbi sənaye, iqtisadi potensialının güclənməsindən bağlı hələ xeyli işlər görülməlidir. Ona görə ki, biz çox vaxt itirdik. Biz o böyük imkanlardan istifadə etmədik və regionda hərbi sənaye kompleks cəhətdən, ordu cəhətdən aparıcı qüvvə biz hələ olmamışıq. Biz qabağımıza məqsəd qoymuşuq. Bir də ki, sülh danışıqlarında ümumiyyətlə artıq heç bir ümid yeri yoxdur, fikirlə də mən razı deyiləm. Ona görə ki, Ermənistanda aydın üçün bu sülh danışıqlarının qarşısını alan, nəticənin qarşısını alan Ermənistan hakimiyyətinin mövqeyidir. Ancaq Ermənistanın daxilində də bu məsələlə bağlı ciddi parçalanma var. Məhəlli plana üstünlük verən siyasətçilər var. Vaxtilə elə Levon Terpetrasyan özü də
keçmiş prezident
bu yolu təklif eləmişdi erməni cəmiyyətinə. Üstündən artıq 8 il vaxt keçir, ermənilər başa düşürlər. Çünki Köçəran bu 8 il ərzində heç nə də bilmədi bu məsələdə. Köçəran söz vermişdi ki, mən Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini tanıtdıracağam. 8 il üstündən keçdi, biz yenidən qayıdırıq məhəlli planın müzakirəsinə. 2008-ci ildə Ermənistanda prezident seçkiləri olacaq. Əgər həmin prezident seçkilərində məhəlli plana üstünlük verən, barışıq yolunu tutan bir siyasətçi Ermənistanda hakimiyyətə gəlsə, onda sülh danışıqları üçün müəyyən bir imkanlar və sülh sazişi imzalanmaq üçün imkanlar genişlənəcək. Mən demirəm, bu mütləq belə olacaq. Ancaq bu belə ola bilər və biz bunu mütləq nəzərə almalıyıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Zəfərli iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimov, Qanun Jurnalının redaktoru.
İlham əlim, o vaxt Azərbaycan Avropa Şurasına üzv qəbul olunanda belə fikirə söyləndi ki, Avropa Şurası geosiyasi mülahizələr üstünlük verdi. Artıq bilməyən dövr keçib Azərbaycanın bir Avropa strukturundakı fəaliyyətinə görə onun digər Avropa strukturundakı fəaliyyəti haqqında müəyyən fikir yürütmək mümkündür. Sizə elə gəlmir ki, bu dəfə də Avropa Birliyi, yəni bu cür ölkəni, hansında ki seçkilər saxtalaşdırılır, mətbuat sıxışdırılır, insan haqları pozulur, korrupsiya baş alıb gedir, belə bir ölkə ilə yaxın əməkdaşlıq qurmaqda yenə də geosiyasi mülahizələrə üstünlük verir.
Buyurun, Eldar bəy.
Avropa Birliyi ola bilsin ki, geopolitik maraqları nəzərə alır və üstün tutur. Ancaq eyni zamanda bir fakt var ki, Qafqaz ümumiyyətlə Avropanın cənub-şərqində yerləşən, Avropa qitəsinin cənub-şərqində yerləşən bir ərazidir. Sovet dövründə bizə dedilər Zakafqaz. Müstəqilliyimizi əldə edəndən sonra bizə də dedilər Cənubi Qafqaz. Ancaq xəritəyə diqqətlə baxsaq, bu Cənubi Qafqaz Avropanın cənub-şərqidir. Və Avropada 90-cı illərin əvvəllərində bir neçə il bu müzakirə olunurdu üçün. Cənubi Qafqazı, bu üç yeri dövləti Avropaya aid etmək olar yoxsa olmaz və bir neçə il deməli mübahisələrdən sonra qərar verildi ki, bəli, onları Avropaya aid etmək olar və bundan sonra artıq bu üç dövlət, yeni dövlət Avropa Şurasının üzvü oldular. Ancaq mən sizin sualınızın başqa bir aspektinə toxunmaq istəyirəm. Bəli, siz tamamilə haqlı deyirsiniz ki, bir strukturumuz artıq üzvü olmuşuq. Və mənim bir təcrübə var ki, biz götürdüyümüz öhdəlikləri yerinə yetiririk, yoxsa yerinə yetirmirik. Bu mənada, mən sizlə tam razıyam ki, bu Avropa Birliyi ilə imzalanan sənəd də ola bilsin ki, orada da imitasiya olunacaq. Ola bilsin ki, biz necə Avropa Şurası qarşısında götürdüyümüz öhdəlikləri yerinə yetirməmişik. Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının qarşısında götürdüyümüz öhdəlikləri yerinə yetirməmiş. ATƏT qarşısında götürdüyümüz öhdəlikləri yerinə yetirməmişik. Ola bilsin ki, bax bu fəaliyyət planı da elə bir müddətdən sonra havadan asılı vəziyyətdə qalacaq.
Eldar bəy, yeri gəlmişkən orada o həmin planda demokratik seçkilərin keçilməsi ilə bağlı bir məqam qeyd edilir ki, yəni Avropa Birliyi Venesiya Komissiyasının və ATƏT-in tövsiyələri əsasında seçki islahatlarının aparılmasını istəyir. Ancaq biz Venesiya Komissiyasının və ATƏT-in tövsiyələrinə bələdik. Orada deyək ki, komissiyaların paritet əsasında formalaşdırılması, yəni tövsiyə edilir də. Ancaq Azərbaycan hökuməti yəni bunu qəbul etmək istəmir. Onda belə çıxır ki, yəni bu plandakı həmin məsələ üzrə əməkdaşlıq bir qədər çətin görünür.
Bir qədər çətin yox. Mən bu vaxta artıq dedim, çox böyük ehtimalla demək olar ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Birliyi ilə də imzalanmış sənədi həyata keçirilməsinə imitasiya kimi yanaşacaq. Və bir müddətdən sonra Avropa Birliyi, necə ki, Avropa Şurası, Avropa Şurasının Parlament Asambleyası, ATƏT bizi indi tənqid edir. Hər bir sessiyada Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı sol altına alır. Ola bilsin ki, bir müddətdən sonra Avropa Birliyi də Azərbaycan hökumətindən sərt danışmağa başlasın ki, sən müqavilə imzalayıbsan, sən sənəd imzalayıbsan, niyə bunu yerinə yetirmirsən? Burada əsas məsələ, bir nömrəli məsələ, bu siyasi iradədir. Heç bir hökuməti məcbur etmək olmaz ki, o demokratik islahatları aparsın. Heç bir hökuməti məcbur etmək olmaz ki, o korrupsiyayla mübarizə aparsın. Bu cürə siyasi iradə olsun. Daxildən özləri istəsinlər. Bunu özləri istəsinlər, özlərinin siyasi iradəsi olsun ki, Azərbaycanda demokratik sistem qurulmalıdır, Azərbaycanda azad seçkilər keçirilməlidir, Azərbaycan mətbuatı azad olmalıdır. Bu cürə hakimiyyətin siyasi iradəsi bundan ibarət olsun. Əgər siyasi iradəsi bundan ibarət deyilsə, tamamilə əksinədirsə, 100 dənə sənəd imzalanır. 100 dənə möhür vurulsun üstünə, bunun heç bir xeyri olmayacaq.
Aydın, Yadigar Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetində əməkdaşı.
Sağ olun, Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlıdır. Bir müddət əvvəl Avropa Birliyi bu münaqişənin həllində ərazi mübadiləsi, müəyyən kommunikasiya xətlərinin açılması təklifini irəli sürmüşdü. Bu plan çərçivəsində eyni təkliflər yenidən gündəmə gətirilə bilərmi? Və bir də xalq diplomatiyası ifadəsi bu planda xüsusi vurğulanır. Azərbaycan cəmiyyətində buna hazırlıq görürsünüzmü? Ümumiyyətlə bu plan çərçivəsində Ermənistanla gələcək münasibətləri necə təsəvvür edirsiniz?
Buyurun, Əlbəy.
Deməli, Avropa Birliyinin təşriflərinə, Avropa Birliyi vaxtı ilə 90-cı illərin ortalarında ilk dəfə Qarabağ problemindən bağlı bir təşəbbüs irəli sürdü. Faktiki olaraq Avropa Birliyi biz istədiyimiz mərhəli planını təklif elədi. Avropa Birliyi dedi ki, əgər indi Dağlı Qarabağın statusunu razılaşdırmaq mümkün deyilsə, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında bir razılığa gəlmək mümkün deyilsə, Dağlı Qarabağın ətrafında işğal olunmuş ərazilər azad olunsun, Azərbaycan da öz tərəfindən kommunikasiyaların bərpasına razılıq versin və iki tərəfli müəyyən bir əməkdaşlıq başlasın.
Bu nə vaxt Eldar bəy təklif
edilmişdir? Bu təklif olunmuşdur təqribən 95-96-cı illərdə. Və o vaxtı mən yadımdadır, prezidentin yanında müşavirə keçirildi bu təkliflərlə bağlı və Azərbaycan buna prinsipal razılıq verdi, məhərli plana razılıq verdi. Ancaq Ermənistan bundan razı olmadı. Avropa Birliyi tərəfindən hansısa konkret yeni bir təklif mən eşitməmişəm. Ərazi mübadiləsi təklifi də bu Avropa Birliyinin təklifi deyildi. Mən güman edirəm ki, Avropa Birliyi burada aparıcı rol oynamayacaq. ATƏT-in Minsk qrupu bu prosesi davam etdirəcək. Avropa Birliyi isə müəyyən burada qarant rolunu oynaya bilər. Yəni, müqavilə imzalansa, sülh müqaviləsi imzalansa, Avropa Birliyi bu torpaqların işğal olunmuş, dağıdılmış torpaqların bərpası üçün çox ciddi yardım edə bilər. Həmin maliyyə yardımı, həmin mütəxəssislərlə Avropa Birliyinə daxil olan ölkələr sülh məramlı qüvvələrinin tərkibində iştirak edə bilərlər və s. Güman etmirəm ki, Avropa Birliyi konkret olaraq hansısa bir yeni bir problemin həll modelini, yeni bir variantlarını nəsə bizə təklif eləsinlər. O ki, qaldı xalq diplomatiyası məsələsində. Bu çox ciddi məsələdir. Əfsər olsun üçün Azərbaycan cəmiyyətində bu ciddi problemin ətrafında müxtəlif, mən deyərdim ki, eybəcər oyunlar gedir.
Nə kimi?
Nə kimi? Bilirsiniz, hərdən bir bu rəsmi təbliğata baxanda elə təsəvvür yaranır ki, güya Azərbaycan hökuməti gedib sabah torpaqları azad etməyə hazırdır. Ancaq Arzu Abdullayev və ya da bilməm Leyla Yunus kimsə bunlara imkan vermiş. Əgər bir neçə xanım, xalq diplomatiyasından məşğul olan bir neçə xanım o boyda dövlətin, hökumətin deməli qarşısını alırsa, bu nə hökumətdir? Bu nə dövlətdir? Bu birincisi, ikincisi.
Bu sizcə bu yanaşmada məqsəd nədir? Yəni belə dəyərləndirmədə.
Gəlin açıq danışaq. Azərbaycan hökuməti qeyri hökumət təşkilatlarıyla ümumiyyətlə heç bir əməkdaşlıq etmir. Azərbaycan müstəqili əldə edəndən sonra vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasından bağlı, qeyri hökumət təşkilatlarından bağlı dövlət büdcəsindən bir qəpik də pul ayrılmır bugünə kimi. Bu artıq göstərir ki, bu hökumət nə qədər maraqlıdır ki, Azərbaycanda güclü qeyri hökumət təşkilatları olsun. Maraqlı deyil. Qeyri hökumət təşkilatları ictimai monitorinq aparırlar. Qeyri hökumət təşkilatları deyirlər Azərbaycanda rüşvətxorluğun səviyyəsi nə qədərdir. Qeyri hökumət təşkilatları monitorinq aparıb deyirlər ki, seçkilər nə cür keçdi. Hökumət də bunlara rəqib gözündən baxır. Nəticədə nə yaranır? Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı bizim qeyri hökumət təşkilatlarımız beynəlxalq aləmdə çox güclü iş görə bilərdilər. Bəli, çox güclü iş görüb gedib beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq konfranslarda Azərbaycan mövqeyini müdafiə edə bilərlər. Orada Azərbaycan təbliğatını apara bilərlər. Hökumət onlarla heç bir iş görmür. Azərbaycan qeyri hökumət təşkilatları Dağlıq Qarabağ problemindən bağlı Xarici İşlər Nazirliyində, ki, olmasa ildə bir dəfə, iki dəfə oturub mütəxəssislərlə söhbət edib, onlardan bir təlimat alıb, onlardan bir hansısa bir bəlkə sənədləri əldə edib, onlardan düzgün mövqeyini formalaşdırmasında onlardan biri də iştirak eləmirlər. Hökumət onların əməkdaşlıqdan imtina edib. Ona görə də vəziyyət belə pərşəndə vəziyyət yaranıb. Kim nə vaxt hara getdi, nə dedi, heç kim bilmir. Belə olanda səhvlər də olur, belə olanda bizim əleyhimizə də bu dönür. Ancaq bu demək deyil ki, biz bu sahədən qaçmalıyıq, bu meydanı verməliyik ermənilərə. Əgər biz qeyri hökumət təşkilatlarının meydanını beynəlxalq aləmdə versək ermənilərə, biz özümüz çəkilsək qırağa, deməli biz ucalçıyıq, deməli biz boynumuza alırıq ki, biz işləyə bilmirik. Biz dünyanı inandıra bilmirik, biz təbliğat işini apara bilmirik, biz Avropa və Amerikada ictimai rəylə işləməyi bacarmırıq. Biz bunu boynumuza alırıqsa, bəli, gəlin onda qeyri hökumət təşkilatlarının qapılarını qapaltdayaq, onlara qadağan eləyək, gedib xaricdə Qarabağla bağlı nəsə danışıqlar aparsınlar. Ancaq bu elə məğlubiyyət deməkdir. Məsələyə başqa cür yanaşmaq lazımdır. Həmin qeyri hökumət təşkilatlarının bir şurasını yaratmaq lazımdır. Kim Qarabağ məsələsindən məşğul olur? Onlarla daimi bizim Xarici İşlər Nazirliyində xüsusi bir idarə işləməlidir. Onlar hər dəfə girəndə xaricə Dağlıq Qarabağla bağlı. Onlar gələk Xarici İşlər Nazirliyində həmin buna məsul olan şəxslərlə görüşüb müzakirə eləsinlər və Azərbaycan hökuməti də, müxalifəti də, qeyri hökumət təşkilatları da vahid mövqedən çıxış eləməlidirlər. Biz meydandan qaçmalı deyilik.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Namunə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Zəfərli iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Eldar müəllim, müxtəlif analitik mülahizələrdə, versiyalarda Azərbaycanın xüsusən bu neft erası bitəndən sonra post neft dövründə deyəkdə çox bədbin proqnozlar səslənir Azərbaycanla bağlı. Siz bilən Azərbaycanın hətta simbolik olaraq olsa da Avropa Şurası ilə, Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı Azərbaycanı belə bir gələcəkdə nə dərəcədə sığortalayır?
Birincisi gəlin konkretləşdirək ki, bax o fəlakət bədbin proqnozlar nədən ibarətdir? Azərbaycanın neft kontraktları var. Həmin neft kontraktlarında dəqiq artıq göstərilib ki, nə vaxtına qədər neft buradan çıxardılacaq. Yəni, bugünkü bu uğurlar üçün biz dünyada birinci yerə çıxmışıq. Bunlar hamısı neft kontraktlarda nəzərdə tutulmuş rəqəmlərdir ki, nə vaxtda Bakı Ceyhan tikiləcək, həmin vaxtda uyğun olaraq artıq neftdə biz artıq 6-7 milyon yox, 15-20, sonra 30-40-50 milyon çıxardacaq və s. Ancaq bizim hökumət bu təbliğatı apararaq, yəni ki, biz dünyanın aparıcı dövlətinə görə çevrilmişik. Ancaq bir həqiqəti insanlardan, cəmiyyətdən gizlədirlər. Həmin kontraktlara uyğun olaraq Biz 2009-cu ilə kimi bizdə neft artacaq. 9-dan 11-ci, 12-ci ilə kimi qalacaq
eyni
səviyyədə. 11-dən sonra başlayacaq emməyə. Və 2020-ci ildə Azərbaycanın öz nefti, öz daxili tələbatını ödəməyə imkan verməyəcək. Azərbaycan xaricdən neft almalıdır ki, öz daxili deməli,
tələbatını
ödəsin. Bu nə deməkdir? Əgər iqtisadiyyatı yalnız bu neftə bağlayırsınızsa, ayrı sahələr işləmirsə və neft artıq haradasa 2020-ci ilə nə qalıb? 13-14 il qalıb. Yəni biz artıq görəcəyik bu fəlakəti. Bizim neftimiz azalmağa başlayanda artıq büdcədən həmin maaşı vermək mümkün olmayacaq. Onun üçün neftdən başqa biz bir şey satmırıq dünya bazarına. Biz məcbur olacaq neft fondunun pullarını götürüb ildən elə o yüksək maaşları cəmaata verək. O neft fondunun pulları da misal üçün, Rusiyada hesablanıb artıq. Onların da bir fondları var. Neft fondu adlandırmır, ancaq onlar ora yığırlar. Stabilizasiya fondu deyirlər ona. O fondun ehtiyatları Rusiyaya imkan verəcək üçün 3-4 il büdcəyə yardım etsinlər, büdcəni doldursunlar. Ondan sonra onların neft pulları qutaracaq. Ruslar bunu başa düşürlər, bunu prezident səviyyəsində açıq deyirlər, böyük təhlükə kimi. Bizimkilər isə cəmiyyəti aldadırlar, deyirlər, hər şey əladır, əladır, əzizlərim. Bu templə biz getsək, 2011-ci, 12-ci ildən sonra bizim ildən elə inkişaf templərimiz azalacaq. Biz daha çox məcbur olacaq ildən elə neft fondundan, milyardlarla dollarla götürüb cəmaata maaş verməyə. 3-4 ilə həmin neft fondunun pulları da bundan bitə bilər. 4-5 ilə Rusiyada 3-4 ilə olsun, bizdə 4-5 ilə olsun bitəcək. Və ondan sonra Azərbaycanın fəlakət gözləyəcək. Azərbaycanın nə nefti olacaq, nə neft fondu olacaq, nə cəmaata maaş vermə imkanı olacaq. Ona görə ki, neftdən başqa bizim iqtisadiyyatda heç nə işləmir. Bunun qarşısını almaq üçün Azərbaycanda təcili iqtisadi islahatlar aparmaq lazımdır. Elə islahatlar üçün Azərbaycan iş adamları sərbəst öz işlərinə məşğul ola bilsinlər. Bu korrupsiyalardan götürmək lazımdır. Vergi islahatlarına təzədən baxmaq lazımdır. Azərbaycanda məhkəmə sisteminin müstəqilini təmin etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, iş adamına prezidentin garantiyası lazım deyil. Hansısa icra başçısının garantiyası lazım deyil. Belə iqtisadiyyat inkişaf edə bilməz. Ona bir garantiya lazımdır ki, qanun var, qanun işləyir və heç kimin ixtiyarı yoxdur onun işinə müdaxilə etməyə. Və kimsə müdaxilə etsə, həmin iş adamı məhkəməyə verib, həmin məmuru yerində otura bilər.
Yadigar bəyin sualı
var. Səlim Eldar müəllim, bu bir politologun şərhi idi, təbii ki, bu neft sənayesinin perspektivi barədə. Amma bir qeyd diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, mən 98-ci ildə mərhum akademik Azad Mirzəcanzadənin fraqmentlərini oxumuşam, amma o qeyd edirdi ki, Azərbaycanın neft ehtiyatları hətta 100 ilə də bəsdir. Sualım da elə bunun davamıdır ki, Avropa Birliyi ilə bu əməkdaşlığın yeni mərhələsinin başlanması Azərbaycanda investisiya mühitinin yaxşılaşmasına, özəl sektorun inkişafına, regionların inkişafına nə dərəcədə təsir göstərə bilər?
Buyurun Eldar bəy.
Mən qabaqca sizin o birinci qeydinizdən başlayım. Proqnoz başqa şeydir, təsdiq olunmuş ehtiyatlar başqa şeydir. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda ən azı 5-6 beynəlxalq müqavilə boş çıxdı. Müqavilə imzalandı, orada proqnozla neft olmalıydı, ancaq getdilər, xərc etdilər, 10 milyonluna dollarla xərc etdilər, gördülər ki, orada neft yoxdur və həmin müqavilələr pozuldu, həmin şirkətlər də Azərbaycandan getdi. Bu birincisi. O üçün qaldı sizin sualınızın ikincisi. Siz deyil ki, Azərbaycanda Şərqi Avropa ölkələrinin arasında adam başına ən çox investisiya qoyulan bir ölkələrdən biridir. Ancaq bu investisiyaların haradasa bir 70-80% neft sektoruna aiddir. Bax, bu da təhlükə. Əgər bu investisiyalar kənd təsərrüfatına qoyulsaydı, nə bilim, nəqliyyata qoyulsaydı, başqa sahələrə qoyulsaydı, turizmə qoyulsaydı, onda çox yaxşı. Ancaq əfslər olsun ki, bu investisiyaların əsas hissəsi qoyulur neft sektoruna və neft kontraktları da bizdə siz bilirsiniz qanun kimi təsdiq olunub parlamentdə. Məhz ona görə həmin o investorlar ehtiyat etmirlər, neft sektoruna investisiyalar qoyurlar, bilirlər ki, burada artıq parlament səviyyəsində bu kontraktlar təsdiq olunub. Ancaq başqa sahələr isə həmin o mühit yaranmayıb, əfslər olsun. Yenə deyirəm, mühit nədir? Mən bu yaxınlarda bir ölkəyə girəndə o ölkə haqqında bir prospekti oxudum. O prospekt iş adamları, investorlar üçün yazılmışdı. O prospektin məqsədi nə idi? Bu broşurun məqsədi nə idi ki, iş adamları, xarici iş adamları həmin ölkəyə investisiya qoysunlar. Orada birinci cümlə nə idi? Bizim ölkədə qanunlar işləyir. Hər bir investor üçün bax bu amil var, bir nömrəli amildir.
Eldar bəy, təşəkkür edirik sizə, təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Siz də sağ olun, sizin hamısı uğurlar arzular.
Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Azərbaycan namına İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov. İdi Eldar Namazova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Cadigar Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən. Eşitdiniz panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlığına qalın. This is